Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Mă bucur să vă fiu gazdă în timpul acestei săptămâni la Școala Cuvântului. Săptămâna trecută v-ați întâlnit cu Florian Ristea, colegul meu. Peste săptămână vă întâlniți din nou cu domnia sa. Dar în timpul acestei săptămâni vă propun să discutăm despre o temă foarte, foarte importantă, și anume Iisus Hristos mort și înviat. Vă aduceți aminte că Apostolul Pavel spunea la un moment dat bisericii din Corint: nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Da, în Apocalipsa Ioan vorbește despre un Hristos viu, un Hristos înviat. În Apocalipsa capitolul 1, versetul 18, spune la un moment dat Ioan despre Iisus Hristos: am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Prin urmare, nu vorbim doar despre moartea Domnului Iisus Hristos, care este extrem de importantă în cadrul contextului mântuirii noastre, dar vorbim și despre învierea Domnului Iisus Hristos. De ce nu putem aborda și problema mijlocirii la un moment dat? Ei bine, îi salut pe cei ce ne ascultă la Radio Vocea Speranței, ne urmăresc pe Speranța TV, ne urmăresc pe pagina oficială a emisiunii de Facebook, dar dați-mi voie să vă dau o veste bună. De câteva zile, în capitala Spaniei, și anume în Madrid, se prinde Radio Vocea Speranței 24 din 24. Cei din Castellón, Calatrava, cei din Madrid pot să urmărească Radio Vocea Speranței și să asculte în premieră Școala Cuvântului. Bun venit, spun invitaților mei, și anume domnului Ștefan Mateaș, pastor.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit.
Îmi pare bine că sunteți împreună cu noi.
Și mie.
Bun venit domnului Adrian Iancu, asistent medical de profesie.
Și eu mă bucur că sunt cu dumneavoastră în seara aceasta.
Bun venit domnului Daniel Neacșu, asistent medical de profesie.
Bine v-am găsit.
E bine, asta este tema noastră, și anume răstignit și înviat. Dar în seara aceasta discutăm în mod special despre Iisus Hristos și Baraba. Poporul evreu a fost pus în fața unei alegeri, domnule pastor Mateaș, de către Pilat, un conducător și un general, un guvernator roman, păgân. A fost pus poporul evreu de către Pilat în fața unei alegeri. Pe cine vreți să vă slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus Hristos, și anume împăratul iudeilor? Cine este Baraba? Pe Iisus Hristos oamenii îl cunosc și au date și informații aproape suficiente despre el. Dar cine este Baraba?
Interesant este că în istoria poporului evreu, istoria din perioada respectivă, când Hristos a fost pe pământ și poate puțin înainte, găsim foarte mulți pretinși eliberatori, care se ridicau din rândurile poporului, poate oameni mai cu inițiativă, care aveau capacitatea de a aduna repede foarte mulți oameni în jurul lor, și sub pretextul dorinței de a scăpa de romani, întreprindeau fel și fel de acțiuni, de cele mai multe ori violente, pentru a se elibera, pentru a se scutura de jugul acesta al romanilor. Cred că Baraba se înscrie oarecum în această descriere. Era un tâlhar, dar cred că nu îl descrie în totalitate cuvântul acesta. Nu era un tâlhar care pur și simplu jefuia oamenii porniți la drum pentru a le lua bunurile pe care le aveau asupra lor, ci cred că Baraba își adunase o bandă, o gașcă serioasă de oameni care își doreau același lucru, și anume să facă mult rău romanilor, soldaților romani prezenți în Galileea. Și cred că îl putem descrie pe Baraba în felul acesta. Interesant este că putem lua în calcul posibilitatea ca cei doi tâlhari de la stânga și de la dreapta lui Iisus Hristos, care au fost răstigniți la stânga și la dreapta Domnului Iisus Hristos, să fi fost chiar din banda lui, să fi fost asociații lui. Unii dintre asociații lui.
Colegi de prădăciune.
Colegi de prădăciune, să spunem așa. De aceea, Pilat îi pune pe cei prezenți acolo, pune mulțimea să aleagă pe cine să răstignească în mijloc, între cei doi tâlhari. Locul acela să fie al lui Baraba, capul bandei, sau să fie al lui Iisus, care urma să fie răstignit la cererea mulțimii adunate. Din punctul acesta de vedere, alegerea iudeilor devine foarte interesantă. Dacă discutăm și din punct de vedere etimologic, Baraba înseamnă fiul tatălui, Bar, Abba, limba ebraică. Anumite scrieri vorbesc despre faptul că Baraba era numele, însă prenumele era Yeshua, care propriu-zis
înseamnă
Iisus, care, dacă îl traducem, înseamnă Iahve mântuiește. Și în felul acesta numele complet al lui Baraba e destul de interesant. Putem discuta probabil mult despre
implicația acestui nume. Așa este,
până la urmă
se poate face și o confuzie în mintea poporului, sau se putea face o confuzie în mintea poporului. Iisus Hristos este Fiul Tatălui. Iisus Hristos înseamnă Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și Baraba înseamnă până la urmă Fiul Tatălui, numele lui era Eșua, care însemna Iisus, și până la urmă el este și exponentul unei lumi. Și mă îndrept către noastră, domnule Iancu, pe cine reprezintă el, dacă ar fi să-i faceți portretul moral? Da, am zis, și antevorbitorul dumneavoastră, în speță domnul Matea Ștefan, a vorbit despre ocupația lui fundamentală, de bază, o bandă de tâlhari condusă de el, etc. Și a însușit numele lui Hristos, s-a prezentat ca fiind Iisus, etc. Dar el ce lume reprezintă până la urmă? Pentru că se creează o polaritate între Hristos, ca un exponent pentru o altă lume, și Baraba, un exponent pentru o lume despre care am putea discuta în seara aceasta.
M-am gândit ce relevanță are Baraba pentru societatea secolului 21, în care noi, oamenii din jur, iubesc pe cei gen haiduc, cei care iau de la bogați sau de la stăpânitori, și acum este un curent destul de puternic împotriva statului, împotriva conducerii, mai ales printre tineri. Tot ce este împotrivă prinde la public. Tot ce este împotriva conducerii, împotriva sistemului organizat al statului, prinde la public. Și atunci Baraba avea destui oameni în jur care erau de acord cu el. În urmă, care e problema? Că cei din conducere sunt corupți, cei care administrează nu fac bine ce fac, hai să luăm de la cei care ne stăpânesc și să dăm la ceilalți. Că el, moral, era interesat strict pentru el, asta este altceva. Dar o astfel de persoană poate să câștige simpatia mulțimii tocmai prin faptul că este împotriva unei conduceri.
Interesant, dumneavoastră spuneți, el putea să aibă un discurs radical, putea să ostilizeze prin discursul lui un anumit segment din populație, din societate, putea să devină popular în felul acesta pentru pătura de jos a societății,
și
pentru cei
popular.
Săraci, sigur că da, și de ce nu să aibă foarte, foarte mulți adepți? A făcut rău și când a fost poporul pus față în față cu această alegere, Iisus sau Baraba, culmea e că îl aleg pe Baraba. Deși spuneam noi că exponentul, el este exponentul unei lumi corupte, a unei lumi plină cu probleme. Mă întreb către noastră în seara aceasta, vă rog.
Este în versetul 16 din Matei 27, spune despre el că era un întemnițat vestit. În sensul că era notoriu, se folosea de popularitatea lui, își făcuse aura de mare izbăvitor politic, și contrastul, zic eu, că a fost destul de clar între el și activitatea Domnului Iisus de până la momentul acela. Nu cred că s-a putut face confuzie. Domnul Iisus chiar n-a urmărit chestiunile astea, s-a retras de fiecare dată când a vrut să s-a strecurat prin mulțime, nu? A urmărit vedetismul ăsta pe care Baraba îl folosește. Și mie mi se pare de asemenea interesant că scriitorii din perioada următoare nu prea au dat atenție. Adică ar fi fost curios pentru noi din secolul 21, cum a zis el, ce s-a întâmplat cu el mai departe. Ce a făcut el câteva ore mai târziu, când a fost răstignit Domnul Iisus. A urmărit să...
Da. Da, oricum, ideea este că Iisus Hristos este exponentul unei lumi neprihănite, curate, spirituale, în timp ce Baraba reprezintă o cu totul și cu totul altă lume. Culmea e că poporul alege această lume până la urmă, și aici este scizionea, probabil că aici va trebui pe ultima parte a emisiunii să marșăm, să discutăm, să dezbatem această temă. Dar rămân totuși la dumneavoastră. Dacă ar fi să vorbim despre Iisus Hristos și să-i facem portretul lui moral, cine este Iisus Hristos până la urmă? De ce ajunge să supere atât de mult clasa politică? De ce ajunge să supere atât de mult pe cei îndrăituiți cu autoritate eclesiastică, pe preoții cei mai de seamă, pe cărturari, pe farisei? Cine este Hristos? Unde greșește Iisus Hristos? De ce nu reușește să, nu știu, să aibă o masă critică care să-l susțină, să-l promoveze?
Da, e E interesant ce îi spun frații lui la un moment dat. Du-te și tu acolo la Ierusalim să te fii vizibil. Nu sta doar aici. Ai făcut suficiente minuni aici. Ești în față. Întotdeauna Iisus Hristos a evitat chestiunile astea, tocmai din acest punct de vedere, ca să nu se facă nicio confuzie între el și tot felul de lideri care ieșeau pe bandă rulantă în perioada aceea, inclusiv acest Baraba. El nu și-a luat numele, părinții lui i-au dat numele ăsta în speranța că va elibera de sub jugul roman. Ambiția lor de a scăpa, de a fi iarăși ce au fost.
Care era activitatea de bază, fundamentală? Cu ce se întâlnicea Iisus Hristos? Cum de reușit să supere atât de mult? Reiterez oarecum întrebarea aceasta pentru dumneavoastră, domnule pastor Mateaș.
Nu cred că putem spune despre Iisus că avea ocupație de bază în sensul în care noi avem o ocupație de bază astăzi și în sensul în care oamenii de atunci aveau, adică erau fie agricultori, fie pescari, mai erau unii vameși, medici și așa mai departe.
Nu m-am referit la o profesie. Știm că el era tâmplar, da. Fiul tâmplarului și că a lucrat la tâmplărie.
Însă, ce făcea Iisus?
Ce întreprindea el? Adică de ce a reușit să supere atât de mult pe lumea
contemporană? Ce făcea Iisus? Nu se încadra în așteptările oamenilor. De aceea vreau să spun că alegerea mulțimii adunate acolo, în fața sălii de judecată a lui Pilat, este oarecum de înțeles. Și dacă Pilat ar fi cunoscut îndeaproape care sunt așteptările iudeilor cu privire la Mesia și ce a făcut Iisus, viața lui Iisus și cum a răspuns Iisus acestor așteptări, Pilat ar fi putut prevedea oarecum alegerea mulțimii. De ce spun că era previzibilă alegerea și era de așteptat să aleagă așa? Pentru că atât Iisus cât și Baraba reprezintă, sunt de fapt doi eliberatori. Iudeii asta așteptau, eliberare, așteptau Mesia. Atât Baraba cât și Iisus sunt eliberatori. Iudeii însă așteptau un eliberator vulcanic, un eliberator agresiv, violent.
Politic
sau
care să verse sânge.
Chiar aș putea spune că trecem de granița politică și ajungem chiar la conflicte armate. Adică Baraba se încadra în tiparele lor. Baraba nu avea suficientă putere, nu era diplomatul acela care să treacă dincolo de banda de tâlhari. Iisus și Baraba reprezentau eliberatori. Știm că iudeii erau niște și cred că până în ziua de astăzi e la fel. Sunt niște oameni vulcanici care se aprind foarte repede, care reacționează foarte repede. Dacă cineva făcea un păcat și era descoperit, nu stăteau pe gânduri, îl tărau în afara cetății și îl omorau cu pietre fără să stea pe gânduri, adică fără să-și pună întrebări, fără să-l judece. Imediat erau câțiva capi ai mișcării, ai grupului care constatau nelegiuirea, decideau că e demnă de lapidare și îl scoteau în afara cetății și îl omorau cu pietre. Acesta era caracterul lor, era stilul lor. E, Baraba se încadrează în acest tipar. Ei nu aveau nevoie de un eliberator care să vină și să le spună pocăiți-vă. Și aveau nevoie de un eliberator care să le spună haideți să ne adunăm împotriva romanilor.
Haideți să ne eliberăm țara.
Să ne eliberăm țara pe când
haideți
Iisus
să mai
vine...
lăsăm pregătirea asta spirituală despre care tot vorbesc prorocii și să ne eliberăm noi țara cu propriile noastre mâini, cu propriile noastre arme.
Iar Iisus vine și le spune lor ce au de făcut pentru convertirea lor. Ei nu credeau că au nevoie de convertire. Erau oameni ai legii, ai cărții. Aveau nevoie de o ridicare împotriva romanilor. Da? De aceea spun că era previzibilă alegerea, pentru că Baraba se încadra în tiparele așteptărilor lor.
Mulțumesc, că mergem puțin mai departe către domnul Iancu. Această întrebare și anume, ce au gândit iudeii, pe ce s-au bazat când au luat această decizie? Aș vrea totuși să o dezvoltăm cu dumneavoastră în seara aceasta. De ce? Pentru că în mulțime erau și oameni care au beneficiat de anumite intervenții prompte ale Domnului Iisus Hristos. Au fost unii care au mâncat din pâini și pești înmulțite de Mântuitorul. Au fost unii poate chiar vindecați de Domnul Iisus Hristos. Și totuși nu există cineva acolo, dați-mi voie să o spun cât se poate de tranșant, de deschis, nici măcar ucenicii nu fac lobby pe lângă marii conducători și pe lângă preoți ca Iisus Hristos să fie salvat. Și atunci mă întreb, de ce credeți că Iisus Hristos rămâne singur în ecuația aceasta și nu se găsește nimeni din mulțime care să militeze pentru salvarea lui, pentru viața lui?
Atunci când în grupul din jur există niște voci puternice care impun o anumită direcție, foarte greu să te opui curentului. Și...
putem spune în cazul ăsta că au fost manipulați?
Destul de mult. destul
Credeți
de mult.
Că au fost unii
deci
acolo?
În momentul în care sunt voci în jurul meu, eu nu am curajul să iau atitudine. Chiar dacă eu cred că este corect, chiar dacă eu cred că este drept. Nu am curajul moral de a lua o atitudine și să spun eu sunt de partea aceasta pentru că aceasta este drept. Și nu fac lucrul acesta pentru că sunt foarte mult influențat de ce este în jur, de vocile pe care le aud, de cine strigă mai tare. Știm toți, un discurs când nu mai are argumente ridică tonul. Și în momentul în care cineva ridică tonul, s-ar putea eu să nu mai mă aud pe mine și să aud numai ce este în jur, pentru că eu așa am fost învățat. Și în ziua de astăzi suntem tributari lucrurilor acestea. Ascultăm de anumiți conducători care ne influențează sau care au avut o anumită influență în viața noastră sau de care ne este frică și nu luăm niște hotărâri care sunt bune, care sunt morale, care sunt corecte din punct de vedere al Bibliei, pentru că ne influențează alții.
Faptul că au fost manipulați, credeți că nu mai pot fi, știu eu, nu li se mai găsește vină, nu mai pot fi culpabilizați?
De ce Iisus era diferit de ceilalți? Pentru că Iisus se adresa conștiinței. Și totdeauna mi-e frică de conștiința mea, mi-e rușine de ea și pentru că nu vreau să iau niște hotărâri care sunt împotriva mea, e foarte greu să recunosc în ziua de astăzi că am greșit. Uitați-vă, de la un copil de un an de zile până la un adult de 90, este atât de greu să spui, îmi pare rău, am greșit. Ți-e greu să spui partenerului pe care îl iubești și care știi clar că te iubește. Da, ți-e greu să spui rudei tale lucrul acesta, dar minte să-i spui lui Dumnezeu, da, Doamne, am greșit. Și Iisus era exponentul acestei conștiințe care vorbește tăcut, dar sigur, corect, ai greșit. Mi-este greu și atunci refuz să spun că am greșit și mă dau și eu cu ceilalți.
Mi-aduc aminte de discursul lui Petru, vezi Fapte, capitolul 2, după cinzecime, el vine și culpabilizează poporul. Voi ați ucis pe Domnul Slavei. Și oamenii sunt oarecum surprinși de afirmația lui Petru. Noi am făcut noi așa ceva și Petru și mai abitir susține că voi sunteți ucigașii Fiului lui Dumnezeu. Și atunci îi întreabă, și ce să facem în cazul ăsta? Că noi n-am știut. Și Pavel, Petru, iertați-mă, le dă și remediul. Pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, vi se șterg păcatele, etc. Pare că avem de face acolo cu o mulțime agitată, înfierbântată, manipulată. Unii probabil strigau și habar nu au ce strigă. Ați vrut să interveniți, vă rog?
Da. Este posibil ca cei care, cu care lucrase în ultimul timp Iisus Hristos să nu fi reușit să intre în cetate. Mă refer la cei din Galileea și Perea. Și în cetate să fie doar cei care au aservit politic liderilor și care au fost manipulați și care au avut interese. Nu cred că Pilat n-a avut speranța sinceră că va reuși. Că va reuși să convingă și să-l aleagă pe Iisus. Dar s-a înșelat amarnic pentru că manipularea a fost și el s-a așteptat ca cineva să intervină pentru Iisus Hristos. N-a intervenit nimeni.
Interesant. Vă rog.
Este foarte ușor de observat cum de-a lungul timpului noroadele, mulțimile de oameni pot fi influențate și s-a folosit un termen mai devreme, chiar manipulate. Acest lucru se întâmplă aici. Pilat adresează întrebarea. Avem versetul 17. Pe care voi să vi-l slobod? Din Matei 27. Pe Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos? Mulțimea nu poate să ia decizia pe loc. Are nevoie de lideri care să pună în gura lor cuvintele potrivite. Nu poate să ia decizia pe loc. În timp ce poporul, n-aș vrea să spun că se gândește, pentru că nu se gândește. Mulțimea dată acolo nu gândește ce răspuns să dea la această întrebare. Dar trece puțin timp până când vine răspunsul la întrebarea lui Pilat. În timpul acesta ne este redat faptul că vine un sol din partea soției lui Pilat, care aduce un mesaj cu privire la neprihănitul acesta, să nu se atingă de el. Și după un timp, și ne dăm seama că a fost nevoie de un timp pentru a se ajunge la o concluzie, pentru a se ajunge la un răspuns, pentru că versetul 20 spune, preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare.
Acolo vorbim clar despre
manipulare. Și interesant este cine produce această manipulare. Sunt liderii religioși și liderii politici. Bătrânii poporului erau oamenii care judecau poporul, erau oamenii care conduceau, luau deciziile importante pentru cetate.
Voce autorizate și
voce autorizate.
Avea mare încredere în ceea ce spun preoții, ce spun bătrânii poporului.
Preoții, mulțimea nu era hotărâtă, da? S-a discutat mai devreme despre următorul aspect. În mulțimea de acolo, probabil că erau oameni cărora Iisus, de-a lungul activității sale, le-a făcut bine. Pe unii a vindecat, unii au fost de multe ori prezenți la predicile lui Iisus. Cel mai probabil foarte mulți au mâncat din pâinea și peștele înmulțite de Iisus. probabil au avut pe altcineva din familiile lor care a fost vindecat de Iisus. Nu erau hotărâți. Ce să facă? Cum să ceară acum ca acest om să fie omorât și să fie liberat Baraba? Dar e momentul acela cheie, când liderii îi conving că așa este mai bine. Și nu ne este redat care sunt manevrele prin care oamenii aceștia conving poporul. Dar cert este că aceasta nu a fost vocea poporului. Curios, și probabil că vom ajunge și acolo cu discuția, curios este că, deși a fost decizia liderilor, poporul doar a fost vocea, gura prin care s-a transmis această decizie, totuși, când Pilat se spală pe mâini, poporul își asumă răspunderea, nu își asumă preoții. Și poporul spune să cadă asupra noastră. Aici... Deci liderii decid, influențează poporul, îl folosesc ca voce doar, dar apoi poporul își asumă răspunderea, sângele lui să cadă asupra noastră.
Aveți perfectă dreptate. Deși în cuvântarea pe care Petru am făcut referire la această intervenție a lui Petru din ziua cincizecimii, în cuvântarea lui către popor, el incriminează poporul și poporul este oarecum o parte din popor, e oarecum surprinsă de ceea ce Petru spune și caută și remedii. Suntem pe final de emisiune, domnule Iancu. Mă interesează să vorbim puțin și despre Pilat. E adevărat că sunt doi protagoniști în seara aceasta puși în lumina reflectoarelor, Iisus Hristos și Baraba. Portretul moral al lui Hristos, portretul moral al lui Baraba au fost teme puse în discuție și analizate. Doi la mână, lumea pe care o reprezintă Iisus Hristos, lumea pe care o reprezintă Baraba. Dar haideți să vorbim puțin și despre Pilat. Pilat îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, ești tu împăratul iudeilor? Și primește un răspuns prompt din partea Mântuitorului, dar a răspuns Iisus, sunt împăratul iudeilor. La întrebarea, auzi ce vină îți bagă poporul, ce spun preoții, cei mai de seamă cărturarii și farisei, tu dar ce zici, cum te aperi? Iisus Hristos nu mai are niciun răspuns pentru Pilat. De ce?
E interesant, totdeauna avem scuze, că atunci când suntem acuzați de ceva tot, și scuzele noastre totdeauna aruncă vina pe altcineva. Niciodată eu nu mi-o asum. E cel mai greu atunci când ești acuzat și când ești acuzat pe nedrept, să taci. De fapt și spune Pavel într-un text, pentru ce nu suferiți mai degrabă să fiți nedreptățiți. Eu cred că un creștin adevărat, un om care are Spiritul lui Hristos, știe să tacă, mai ales atunci când este acuzat pe nedrept, mai ales când este acuzat de o problemă care are legătură cu conștiința. Pentru că eu dacă iau o anumită atitudine sau fac o alegere, o fac în temere de Dumnezeu, având în spate pe Dumnezeu, și atunci cel care e acuzat nu sunt eu ca persoană, ci Dumnezeu. Și dacă este problema lui Dumnezeu, Dumnezeu va ști să se apere. Cel mai greu atunci când ești acuzat e să taci. Să răspunzi, să ridici tonul, să te cerți. Mă gândesc la o discuție mai încinsă într-o familie. Este greu să taci. Dacă taci, tu ești câștigătorul. M-am întrebat eu unde sunt în procesul acela. Că eu practic nu sunt decât ori în Pilat, ori reprezint pe Pilat, fac o aplicație la ziua de azi. Ori reprezint pe Pilat, ori reprezint mulțimea. A treia variantă nu există. Și m-am recunoscut, aș fi făcut și eu la fel. Ori aș fi făcut ca Pilat pentru că eram slab moral, ori aș fi ales ca mulțimea pentru că sunt egoist și mi-e frică să iau hotărâri care sunt corecte pentru că am alt interes. Mulțumesc. Și atunci egoismul...
Nu mai avem timp, maxim un minut avem la dispoziție. Intervenția noastră vreau să fie și concluzia, domnule Neacșu. Poporul evreu, pe timpul Domnului Iisus Hristos, a fost pus în fața acestei alegeri. Hristos sau Baraba? Poporul de astăzi, lumea de astăzi și în special lumea creștină, în ce sens e pusă în fața aceleiași alegeri Iisus Hristos sau Baraba? Spuneam noi că vorbim despre două lumi reprezentate de cei doi exponenți.
Adică să ne raportăm la adevăr sau la minciună, la a trăi în minciună sau în adevăr. Baraba reprezenta un sistem corupt politic, Iisus Hristos reprezenta sistemul adevărului, sistemul, mai ales trăirea adevărului, mai bine zis.
Și Pavel spune în 1 Timotei 2:4, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la deplina cunoștință a adevărului.
Amin.
Mântuirea nu e decât în adevăr. Mulțumesc pentru prezența noastră, ne întâlnim și mâine seară în aceeași formulă. Dragi prieteni, aceasta a fost tema din această seară și anume Iisus Hristos sau Baraba. Spuneam noi că ei sunt exponenți a două lumi diferite. Și foarte bine s-a explicat, Iisus Hristos reprezintă calea, adevărul, viața, binele. Baraba reprezintă minciuna, falsitatea, escrocheria, etc. Ori, din punct de vedere spiritual și noi suntem puși în fața aceleiași alegeri, ca și poporul iudeu contemporan cu Domnul Iisus Hristos. Depinde ce alegi. cine ascultă de îndemnurile Duhului, spune Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 8, cine ascultă de îndemnurile Duhului nu poate să aibă ca rezultat decât viața, iar cine ascultă de firea pământească nu poate să aibă drept rezultat decât moartea. Depinde de tine ce îți asumi în seara aceasta. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine seară. La revedere!